Zoti ambasador Dinosha, ju falenderojmë për kohën që gjetët në këtë bisedë me Gazetën Liria të Shqiptarëve Amerikanëve në Shtetet Bashkuara, me Radio Kosovën e Radio Televizionit të Kosovës dhe me Gazetën Albanian Daily News.
Mirësevini, ju falenderoj për interesimin që keni shprehur.
Zoti ambasador, në përgjithësi marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe malazezëve kanë qenë problematike në të shkuarën. Çfarë përfaqëson një ambasador shqiptar etnik nga Mali i Zi në Shqipëri?
Ambasadori zakonisht përfaqëson interesit e shtetit nga vije në shtetin ku e dërgojnë, dhe kështu është rasti edhe me mua, natyrisht se përfaqësoj interesin shtetëror të Malit të Zi në raportet me Republikën e Shqipërisë. Por dua të them diçka edhe lidhur me atë që e konstatuat me të drejtë se raportet ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërisë nuk kanë qenë gjithherë ato që janë sot, për arsye se sot besoj se mund të vlerësojnë të mira, mund të thuhet edhe të shkëlqyera, sidomos raportet politike. Përmirësime mund të ketë natyrisht gjithmonë, sidomos në fushën e ekonomisë në përgjithësi, por në kohët fundit zhvillimet demokratike, qysh shembjes komunizmit e këndej, edhe në Malë të Zi, edhe në Shqipëri, kanë ecur në atë mënyrë që nuk e kanë penguar njëra tjetrën. Këto shtete nuk e kanë penguar njëra tjetrën. Mua më kujtohet, më nxorret me pyetjen tuaj, një rast të qëndrimit të bardit të letrave shqipe, Ismail Kadares në Podgoricë, në një darkë me të isha edhe unë, dhe paraprakisht kishte patur një bisedë më të gjërë për opinionin, por gjatë darkës pranoj të kishtë ndonjë pyetje, dhe një ndër ata që po pyeste diçka isha edhe unë me pyetjen se si i vlerësonte Ismail Kadare marrëdhëniet ndërmjet shqiptarve dhe slavëve në kohën e pluralizmit, me theks të veçantë në vlerësimin e tij për marrëdhëniet ndërmjet shqiptarve dhe malazezve. Dhe përgjigja e tij ishte, e perifrazoj, po besoj se do jam i sakt, që thot slavët nuk na kanë ndeshur ne historikisht. As ne nuk i kem dashur slavët. Por diçka që në kohë të fundit po ngjan ndërmjet shqiptarve dhe malazezve absolutisht rrëzon këtë testimin, dhe unë dua të uroj të gjithë ata që kanë ndikuar në atë që marrëdhëniet ndërmjet shqiptarve dhe malazezve sot të jenë ato që jenë, për arsye se janë shembull i mirë për marrëdhënie fqinësore në Ballkanin, i cili është quajtur ashtu si është quajtur, i cili akoma në ndonjë element mund të përngjaj vetes vetë, por janë shpresat, janë hapat konkret të cilat flasin se edhe ky Ballkan mund dhe duhet të jetë pjesë e Evropës nesër. Pra, në këtë rrugë raportet ndërmjet Podgoricës dhe Tiranës janë shembull i mirë, dhe unë ndjej kënaqësi, të them edhe krenari, nëse edhe veprimi im politik në skenën politike të Malit të Zi ka ndikuar që këto raporte të jenë më të mira se që kanë qenë në shkurën.
Zoti ambasador, ndoshta qenia juaj shqiptar na bën pak subjektiv për shtruar një pyetje që lidhet me interesat e shqiptarëve dhe njëkohësisht me interesat e shtetit malazez. A mundet të Shqipëria të përdorë, unë po e them në thonjza, ndonjë lloj kushtëzimi për Malin e Zi në NATO në këmbim të respektimit të plotë të drejtave të shqiptarëve? A është kjo një zgjidhje në kohët e sotme?
Mali i Zi është futur në implementimin e standardeve demokratike evropiane sa i përket të drejtave të pakicave nacionale në një shtet shumë nacional si që është Mali i Zi. Pra, absolutisht edhe pa kushtëzime në relacionet Tiran-Podgoric, Malizi është futur në vazhdën e përmirësimit pozitës pakicave nacionalit, pra edhe të shqiptarve në Maltëzi. Unë duhet ju them se që në fund të viteve të 90-ta, tashmë të shekullit shkuar, dikush i cili edhe sot u prin proceseve demokratike në Maltëzi, po fliste kundër politikave të diktatorit Milošević, e bën të atë si njeri me politikat të së shkuarës, dhe po fliste për nevojën e rrugës e pavarësis për Malin e Zi. Ky ishte kryeministri Gjukanović, kryeministri aktuali Malit e Zi, me të cilin deri në atë kohë nuk kishim patur si parti shqiptare shumë bashkëpunime, por me një ndrim të kursit politik të ti, ne po sojonim se ç'po ndodhte, a ishte kjo e vërtet këto që po dëgjoheshin nga njeriu i cili deri në atë kohë kishte qenë në bashkëpunime politike me Beogradin. Dhe po dilte se kjo punë ishte serioze dhe partia ime, Unioni Demokratik i Shqiptarve, unë si deputet i kësaj partie në parlamentin e Malit të Zi, po fillonim të shihnim se si do të mund të krijonim një partnerizëm me këtë person, me partinë e tij, me ato parti të cilat do të jenë të interesuara të përkrahnin rrugën e pavarësisë së Malit të Zi. E dinim se kjo rrugë s'do të ishte e shkurtër, s'do të ishte as e lehtë, por absolutisht hap pas hapi po vërtetohej që kjo rrugë është e përmirësimit, është serioze dhe krijohet një blok i partive që do të përkrahnin më vonë pavarësinë. Ndërto është edhe Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe një parti tjetër shqiptare, Lidhja Demokratike në Maltëzi, që ishte formuar para Unionit Demokratik i Shqiptarëve. Në vitin 97 nënshkruhet një marrëveshje në mes partisë së zotit Gjukanović me disa parti tjera malazeze, shtetërore, të quaj ashtu, dhe me partitë e pakicave, ku ishin dy parti shqiptare dhe partia e boshnjakëve. Dhe procesi vazhdon, pavarësia nuk ndodh më një herë, si thash se nuk pritej që të ndodhte më një herë, pavarësia ndodh në vitin 2006 dhe Mali i Zi i pavarur dëshmohet si shtet i cili do të ishte më vonë i gatshëm të mos kishte probleme me realitetet e reja ballkanike. Pavarësia Mali i Zi do të ishte mirë, besoj, më vonë edhe për një pavarësi tjetër, sidomos një pavarësi që na interesonte të gjithë shqiptarve, pra edhe shqiptarve në Malzi, dhe fjallë është naturisht për pavarësinë e Kosovës. Mali i Zi i pavarur, pas kapjes e pavarësisë vetë, tregon nga dishmëri që të njihte edhe pavarësinë e Kosovës, që në gjau 2 vjetë më vonë, dhe këto rjedha në kanë bindur si parti politike shqiptare, edhe mua si person i cili veprimin e vete ka pas kryesisht brenda kësaj partie, kryesisht të më kryekput deri sa fillova të merrem me këtë punë që merrem sot, dhe mendoj se ka qenë absolutisht e lëvërdishme që të krijohej partnerizmi me partinë e zotit Gjukanović, sepse ky njeri ishte i vetmi në Malë të Zi që kishte shpatullat të barte për para procesin e pavarësimit Mali i Zi dhe proceset demokratike në Mali i Zi në përgjithësi. Pra, ky njeri që në vitin 98 ofertoi që shqiptarë të kyçeshin në qeverin e Mali i Zi dhe në vitin 98 formohet Ministria për të drejtat e pakicave nacionale në Mali i Zi, që është shteti i parë në Ballkan me ministri të tillë. Duket si edhe sot nuk ka shtete në Ballkanin për dymor që të kenë ministri të tillë. Unioni Demokratik i Shqiptarëve, pra partia cilën e kam udhëheq dy mandate, më falni, ka dhënë për 14 vjet ministrat në krye të kësaj ministrie. Sot nuk është situatë e tillë, sot atë ministri e udhëheq dikush tjetër, por ka qenë shumë e rëndësishme më duket që shqiptarët të kyçeshin në institucionet e malit të zi dhe veprimin e vetë politikë ta zhvillonin përmes institucioneve, sidomos të një malit të zi, të një qeverie të malit të zi, e cila si që taqë më vonë zdo të kishte probleme me realitetet të reja balkanike, sidomos në raport me shqiptarët. Mali i zi asot nuk ka asnjë problem, asnjë penges në gatishmërin e ti për të qenë mirë, për të bashkunuar mirë me Tiranën, për të bashkunuar mirë me Prishtinën. Mali i zi sot ka ambasador në Tiranë, ardhja ime këtu ambasador mendoj se flet diçka që flet edhe për Malin e zi, do të thotë Mali i zi shpreh një besim ndaj faktorit shqiptar, jo vetëm në Mali të zi, por edhe ndaj Shqipërisë si shtetë fqinë, për arsye se të vi shqiptari. Këtu, mendoj se vetë vetë ju dele qartë kjo që thash, por është edhe elementi tjetër që Mali i zi tashmë ka ambasador edhe në Prishtinë, dhe Prishtina po ashtu ka njerin e vetë, diplomatin e vetë në Podgoricë. Krejt këto më duket se flasin qartë për atë se ka qenë e levërdishme që faktori politik shqiptar në Malë të zi të ketë qenë në bashkëpunim permanent që në fund viteve 90 të shekullit shkuar e këndej, në bashkëpunim permanent me forcat e pavarësisë në Malë të zi, në krye të cilave ishte dhe është edhe sot partia e kryeministrit Gjukanovic.
Që prej gushtit të vitit e 2013 më spaku ka një diskutim serios për çështjen e statusit të Tuzit. Për të kuptuar më mirë, po them ne shqiptarët e Shqipërisë, çfarë ndodh me këtë komunë? Përse ka diskutime qoftë edhe për t'i dhënë një lirshmëri më të madhe të administrimit të territorit?
Këtu në këtë çështje kam qenë drejt për drejt i kyçur. Sjellën çështje tjera, por këtu pak edhe më me emocion për arsye se jam i asaj pjese, jetoj në afërsitë Tuzit. Kërkesa e partive shqiptare që nga fillimi i veprimit politik të tyre ka qenë dhe është që Tuzit të ketë komun të plot, të kishte komun të pavarur, komun si komunat tjera në Malë të zi. E til ka qenë edhe kërkesa e partisë në krye të cilës isha unë, pra e Unionit. E til ka qenë edhe kërkesa ime, prononcimet e mija në opinionin e Malit të zi. Ndërkohë, qeveria e Malit të zi në një fazë, para referendumit pavarësis, del me ofertën që Tuzi të ketë status të komunës urbane, që do të thot faktikisht të një nën komune të kryeqytetit. Dhe Podgorica të organizohej edhe me ligj si kryeqytet, gjë që do të ndodhte për të parën herë. Kjo ofertë del në opinion, ne shohim çka oferton qeveria dhe e kundërshtojmë. E kundërshtojmë për arsye se brenda dokumentit përveç titullit komunë urbane nuk kishte asnjë element që bëjnë qeverisjen lokale, siç është parlamenti lokal, siç është kryetari i komunës, siç është buxheti, siç është territori i komunës urbane. Dhe ne dalim në opinion kundër këtij projekti. Në ndërkohë mua më thirr në telefon një njeri të cilin e kisha bërë mik dhe më duke se e kisha mik shumë të rëndësishëm. Fjala është për konsulin Amerikan në Podgoricë të kohës, zotin Hoyt Brian Yee, i cili sot është shumë i rëndësishëm për rrjedha më gjëra në Balkan, brenda State Departmentit Amerikan, dhe thashme të kisha një kontakt mirë, a i më thirë për të pirë një kafe edhe për të më thonë se pse edhe unë isha kunder projektit qeverisë për status komunës urbane. I them për arsye se kërkesa jona ishte që të kishim komun plot dhe se brenda dokumentit nuk ka këto që i përmenda. A bën thot të shohim Tuzin bashkë një ditë, s'kishte qenë asnjëherë në Tuz. I them po, merremi veshkur, shkojmë në Tuz, studin e kalojmë këmb për një çerek ore dhe ndërkohë shohim një shkollë fillore në të hyrë nga Podgorica, një stacion policie, një motel që është në qendër të Tuzit, para ti xhamia, ecim edhe pak janë 5, 6, 10, 15 kafene, tipe pabesh, një ambulancë që është edhe sot, jo, para ambulancës kisha, ambulanca më poshtë gjimnazi, i Tuzit dhe, ky është Tuzi, ky ishte Tuzi që interesonte mikut amerikan. Kthehemi në motelin që përmenda, në qendër Tuzit, porosisim kafe, dhe duam trim pak. Më thot postierash zoti i ji, sa punëtor keni në prodhim këtu. Përgjigja ishte asnjë, se gjendja ishte ajo. Po thot si do bëni buxhetin e komunës së plot, nëse bëhet komunë e plot. I them, unë nuk jam ekonomist, por ekonomistët, ose ata që dinë më shumë se unë, për këtë po thonë se buxhetin do të mbushim nga taksat, ose nga diaspora jonë, e cila nuk është e vogël, është më e madhe se vendlindja, diaspora është kryesisht në Amerikë, jo kryesisht, po diaspora malësore është në Amerikë. Dhe, ajmë Sheh Mehabi, thot, we will not support such a budget. Ju më morët vesh, po për dëgjuesit them se përgjigja ishte ne nuk do të përkrahim buxhet të tillë. Dhe më vonë më thot kush do ishin elementet pa cilat ti s'do të pranoje kurse si status komunës urbane, edhe si person, edhe si parti. Dhe unë numrova prafërsisht këto që ju thash. Duhet këtë kryetar, duhet këtë buxhet, duhet këtë territor, duhet këtë parlament lokal. Ai angazhohet që të punonim në këtë drejtim, por unë i them që s'kam shumicas në parti. Ai ka shprehur më vonë nga dishmëri që të vinte edhe në tubimet qytetarve aty në Tuz, por absolutisht edhe në mbledhje të partisë të cilën unë e udhëheqja në atë kohë. Dhe pak nga pak, hap pas hapi, vim aty në kontakt me Palen Malazeze, cilën e përfaqëson të kryetari aktual i shtetit Malizi, zoti Vujanović, i cili e një teritorin e Malësis, një edhe shumë shqiptar, isha edhe në kontakt mirë me te, dhe ky trekën shpunon në drejtim të prodhimit të një komune urbane që do të kishte elemente qeverisis lokale dhe që do të kishte një element, do të ruante një element shumë të rëndësishëm për proceset politike, demokratike të kohës. Më duhet të jam i gjatë për arsye se është me interes besoj ta zbërthej, ju siguroj në një mënyrë që tregon realitetet e kohës. Ky element që do të ishte shumë i rëndësishëm ishte fakti se po bëheshim komunë e plot, votuesit e komunës së Tuzit, pra banorët e Malësisë, nuk do të kishin më të drejtë të votonin për kryebashkiakun e Podgoricës. Nëse lihej ndonjë lidhje me Podgoricën, pra nëse kihej statusi komunës urbane, vazhdonte e drejta e qytetarve të Malësisë që të votojnë për kryebashkiakun. Pse e cek këtë element? Dhe këtë e kam zbërthyer në kohë, e kam kapur ndërkohë sa i rëndësishëm është në kontakt me amerikanin dhe me zotin Vujanović, me zotin Ji dhe me zotin Vujanović. Ishte ky element i rëndësishëm për arsye se kryebashkiaku i Podgoricës ishte nga partia e Gjukanovićit, e cila po angazhohej, po luftonte për pavarësi. Me një diferencë shumë vogël votash krahasuar me kandidatët ose kandidatin e kohës të opozitës e cila në Maltezi ishte dhe është kryesisht pro-serbe, opozit kundër pavarësisë Maltezi. Pra, mund të ndodhte që pa votat dhe pikrisht, kjo është diferenca, Malësia mund t'jap jep, zakonisht prej 5-6.000 vota. Diferenca e kandidatve të partisë Gjukanovićit që luftonte për pavarësi dhe kandidatit të provenjencës pro-serbe që luftonte për vazhdim të jetës mali të zi në një shtet me Serbin, pra ishte kundër pavarësis, diferenca ishte rreth 3.000 vota, ndoshta edhe pak më poshtë. Dhe kjo fliste se votat e malsis prodhonin krye bashkiakun, ose në Podgoricë mund të ngjante që të kishim krye bashkiak të politikave serbe. Unë edhe aso kohë kam thënë, nuk besoj, jo nuk besoj, po pohoj se nuk na duhet komuna e plot e Tuzit, e cila humbet Podgoricën. Se duke humbur Podgoricën, mund të humbasin edhe proceset demokratike në Maltëzi. Thep, kjo është situatë para pavarësis Maltëzi. Si parti, me ndërmjetësimin e zotit e konsult Amerikan, vim të shumica e cila thot se do përkrahim komunën urbane, statusin e komunës urbane për Tuzin, si projekt pilot me elementet e qeverisjes lokale që i përmenda dërmëtash. Kështu u bë, ndodhen votat për parlamentin lokal dhe votat e para, zgjedhjet e para i fituan kundërshtar të statusit politikës të komunës urbane, gjë që ishte normale, sa subjekte politike shqiptare. Duhet të thonë këtu se të gjitha partitë serbe në këtë kohë përkrahnin komunën e plot Tuzit.